your hair all the way, your head tilt side, clip back when you laugh. I don't know if you notice when you're looking out, I lose myself just looking at your pretty face. Won't you help me, girl, cause I don't know what to do. One, two, I must be going crazy now, and I'm gonna tell you why. Oh, I must be going crazy now, cause every time I close my eyes, all I can see is your eyes, your smile, your face, your skin, oh baby. Something in your body, your job, really makes me perfect. Keeps me second guessing. If you love me back remains a mystery. Will I see you staring back at me? I swear you've got me hurt. Oh, what's up with yours, my love? You seem to have some power casted over me. And finally, find the courage to say about the way you made me feel this way. And then I see you looking back to me, right to me, front of me. Oh, I wanna tell you why. Oh, I must be going crazy now, cause every time I close my eyes, all I can see is your eyes, your smile, your face, your skin, oh baby. There's something in your walk, your talk, I must be going crazy.
Okay. simula ng pera sa Pilipinas at sa buong mundo mula sa $4 sa Western Union. Mula sa isang $4 na transfer fee, maaari ka nang magpadala ng pera sa iyong lokal na lokasyon ng ahente ng Western Union at handa na ito para sa cash pickup sa ilang minuto. O maaari mong piliing magpadala ng pera ng direkta sa isang bank account para sa isang pirmiyang bayad na $4. Suportahan ang inyong mga mahal sa buhay, saan man sila naroon, at ipaalam sa kanila na nagmamalasakit ka. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na lokasyon ng ahente ng Western Union ngayon. Ang Western Union ay kumikita din mula sa palitan ng pera. Ang mga pondong nakalaan ay napapailalim sa mga tuntunin at kondisyon ng serbisyo.
That has the spot. So, payday filing, huh?
That's an employer thing from Inland Revenue.
And?
Basically, I file your employment info at the same time as your payday.
Right. So, no more employer monthly schedules?
Nope. Payday's the way.
Nice. So, how's that new account shaping up?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Ang lahat ng empleyadong nagtatrabaho sa New Zealand, full-time, part-time o casual man, ay may mga minimum na karapatan sa pagtatrabaho, gaya ng dapat kayong bayaran ng hindi bababa sa pinakamababang pasahod, at may karapatan kayong makakuha ng hindi iikli sa 4 linggong bayad na holiday leave pagkatapos ng bawat taon ng pagtatrabaho. Huwag magpalamang, alamin ang inyong mga karapatan. Kung sa tingin ninyo ay hindi nyo nakuha ang inyong mga minimum na karapatan sa pagtatrabaho o may kakilala kayong nasa ganitong sitwasyon, makakatulong kami. Para matuto pa, pumunta sa employment.govt.nz o tawagan ang Employment New Zealand sa 0800 20 90 20.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta ka po mga kababayan? Ako po very, very excited for this afternoon because I have prepared a lot of good music and syempre meron na po tayong mga Christmas tunes for today kasi ano na po ngayon? Ano ba ngayon? At 17 na po. So, medyo pwede na pong magpatugtog na mga Christmas carols and I'd like to actually, you know, make this day a very, very bright new day. Kahit na po medyo nag-turn in na yung mga clouds natin. Nako, medyo nagda-darken na yung sky. Kanina po medyo meron tayong araw. Pero unfortunately, mukhang mabagsak po ang konting ulan po. Probably ambon. So mag-ingat po kayo, especially po yung mga kadarating lang po dito sa New Zealand, hindi po kayo masyado sanay, and I'd like to actually greet the Halyare family, especially to my very dear friend Rain Halyare, whose family is here in New Zealand already. Nako, excited ng lahat para po sa kanyang big day. So, would like to say hi to Auntie Kate and Uncle Jeffrey Halyare, Auntie Mary Ann Halyare, Dr. Uncle Ray Caresosa, and Mary Ann Halyare Caresosa. Kamusta po kayo and hoping that you're enjoying New Zealand, at least, you know, kahit hindi po masyadong maganda yung panahon. Hoping na namamasyal-masyal na po kayo dyan sa kung saan-saan lang at nag-e-enjoy kayo, syempre, makasama ang inyong pamangkin dahil super lovely ang ating bride-to-be. Malapit na po ang big day, so we're so excited. And yes, dedicating some songs for our dear friends who just arrived from the country Philippines. Syempre, mga Pinoy nating mga kaibigan, mga bisita dito sa New Zealand. We have to give some new songs. Well, hindi naman po brand new songs, pero mga awitin pong OPM. Syempre, dito lang po sa Tinig Pinoy. And of course, kung hindi pa ho ako nagpakilala, well, this is Cookie saying good afternoon to everyone. And hi to all the friends that we met last Sunday sa ating bridal shower. We had a very exciting bridal shower for Rain last week. And so nice to see some old friends and new friends, and really happy that, you know, we had the girls rocking and rolling last week. So thank you so much for that, Rain. And yeah, marami pa nga akong mga ibibigay sa inyong information, especially po yung, well, weather-wise, sabi ko nga, mukhang ulan, maya-maya po. Ang ating pong temperature range today is 13 to 21. And tomorrow, showers pa rin ng konti, pero medyo meron time naman po na aaraw. Kaya, mga 16, mga 1% lang naman daw pong ulan. Yeah, we have to expect that. 13 to 20 pong temperature range tomorrow. And on Monday, nako, clouds and rains. At 10 to 16 po ang ating temperature. Sa Philippines, pareho lang po eh. Kasi nag-uulan din po sa atin. Pero, alam niyo naman, ang weather doon, 24 to 33. Cloudy-cloudy rin tomorrow. And pareho nga po, 24 to 33 ang temperature range. Sa Monday din po, ganun pa rin. 25, medyo mas mainit. 25 to 30. And, medyo cloudy periods. So, ano po ba ngayon ang inyong mga ginagawa? Ready na po ba kayo sa inyong mga tanghalian? Or tapos na po kayo? Ready na po kayo sa inyong siesta? Or meron po kayong mga ginagawang pinagkakaabalahan ngayon? Well, whatever you're doing, I hope that you will be here with me at least until about 2 p.m. po dito sa Tinig Pinoy. And if you want to request some songs, our line is open at 815-8100. And if you want to hear, basta po OPM ha, kaya ko yan. And if you want to hear some dance tunes, dito lang din po. Pero sabi ko nga po kasi sa inyo, medyo excited po tayo. Kasi alam niyo na, magpapasko and parang alam niyo po yun pagka yung ganito na yung season sa Pilipinas. Pretty sure, ano na to eh. Medyo nakakarinig na po tayo ng mga carols. And nakakarinig na po tayo ng mga awiting Pilipino na nakakapagpaalala sa atin na sa Paskong darating, di po ba? Kaya naman, medyo mag-iisip po tayo. Ano po bang magandang pakinig ko sa inyo for this afternoon? Maybe just a couple of Christmas carols, and then later on more dance music, and yeah, siguro mga couple lang muna po, no, para naman ma-feel lang natin yung Pasko. Starting off with this song, Ang Aking Pamasko. Medyo pa maganda po ito kasi kay Mr. Ryan Cayabyab from his Christmas album ito. Pakinggan po natin dito lang po sa Tinig Pinoy Planet FM 104.6.
don't come round to this place where I've been lost and I've been found, then you know that I've bit on the pieces you've thrown, walked away from you whole. And if I don't come back to your arms where the love used to be at, don't you feel cold from this game set of getting so old, made me walk away from you so. Don't come home to you whom I have loved for so very long, then you say what a love you set free. If you loved only me,
para sa inyong mga karapatan sa pagtatrabaho. Ang lahat ng nagtatrabaho sa New Zealand ay may mga minimum na karapatan bilang empleyado. Walang sinumang makakapag-ilis ng mga ito. Mayroon kayong mga minimum na legal na karapatan kaugnay sa inyong sweldo, mga holiday leave, mga break, pagkakatanggal sa trabaho, kontrata sa pagtatrabaho, at marami pang iba. Lubos na mahalagang alam ng bawat isa ang kanilang mga karapatan. Ang pang-aabuso sa mga manggagawang migrante ay isang malalang krimen. Para sa higit pang impormasyon at para sa inyong libreng gabay sa mga minimum na karapatan at responsibilidad, bumisita sa www.employment.gov.nz. Para sa mga tanong, tawagan ang Employment New Zealand sa 0800 20 9020 ng toll-free. May available na libreng serbisyo na pagsasali ng wika.
Then it's the spot. So, what's all this payday filing stuff?
It's an inland revenue thing for employers.
So
now I need to file employment info each payday.
Not monthly like you do it now?
Nah, just do it all on payday.
Alrighty. And what's the ETA on that ultimate?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
From 12:25 till 2 p.m., Dinik Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music bisma.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And if you want to see the specials, you just have to visit po yung kanilang website. It's www.planettravel.co.nz. Kaya naman po ito mag sa 3771933 or 0800-11-1131. Just make sure na kasi ang dami pong mga specials like 999-909. Siyempre po, di ba't ibang mga airlines po yan. So, pwede kayong mamili at pwede rin po kayong, hindi lang naman Philippines ang offered. Nandyan din po ang mga ibang bansa. Not, meron din pong kanya-kanyang point wherein you can leave like Auckland, Christchurch, Queenstown. So, lahat po available na, no? It's not nightmare anymore na magta-travel ka pa sa Auckland to travel to the Philippines or elsewhere in the world kasi nga po lahat pwede na pong umalis from there wherever they are. Ngayon meron pong mga 839 na mga round trip ticket po papunta sa Manila via Qantas. So take advantage din po yan at sigurado pong masisihan kayo sa makikita nyo o kaya kung kayo naman po, sabi ko nga, ay nandyan na po sa inyong mga computers. Pwede na po kayo pumunta sa online nang mabisita nyo po ang kanilang website, www.plantravel.co.nz. At meron po mga pag-uulat. Umpisahan ko po dito tungkol sa, alam po natin na a week after the conviction on 7 counts of graft involving $200 million, Ilocos Norte Congresswoman and former First Lady Imelda Marcos was allowed yesterday to remain free on 150,000 pesos bail by the same court that had ordered her arrest after finding her guilty. The Sandigan Bayan's 5th Division allowed the widow of the late strongman Ferdinand Marcos to post bail while the court decides on her motion for leave of court to avail of post-conviction remedies. She stayed inside the courtroom for more than an hour while her bail bond was being processed at the Sandigan Bayan cashier's office. She and her retinue immediately left the Sandigan Bayan premises after posting bail without granting interviews with her, where her lawyers, retired Court of Appeals Justice Manuel Lazaro, her children, Ilocos Norte Governor Aimee Marcos, former Senator Ferdinand Marcos Jr. and Irene Marcos Araneta, as well as grandchildren Borgie, Mike and Matthew Manotok and Luis Araneta. The 5th Division on Friday last week ordered the forfeiture of bail bond that Mrs. Marcos posted when the cases were filed in 1991. The 5th Division also ordered the issuance of arrest warrant against Mrs. Marcos, but this was not enforced. Yan na po. At nag-uumpisa na nga po ang scenario na ito, which, like I said, marami po ng, marami na pong mga sunod-sunod na mangyayari. Kaya abangan na po natin yan. Palagi na naman po siguro itong nasa YouTube at mapapanood naman natin po siguro ang mga paglilitis na ito. Marami po sigurong natutuwa, marami rin po sigurong nalulungkot, pero mayroong mga tao pong nagre-react. Sinasabi nga yung pag-grant daw nga po ng post-conviction bail is not a matter to be taken lightly, and syempre meron daw siguro mga considerations kasi nga sinasabi nga po na of poor health si Mrs. Marcos. Kaya naman po, she was actually absent dun sa promulgation ng graft case niya. And hindi naman po siguro kaila na may edad na rin po siya, di po ba? And sinabi nga natin na bagamat marami hong mga tao na hindi masaya sa senaryong ito, eh I'm sure may mga kailangan nga po sigurong i-uncover, if I may say that. Pero we just wish na hindi naman po maging talagang grand circus po ang paglilitis na ito. And yeah, it's just a matter of, you know, putting justice into place. Okay, sa panglawang pag-uulat. Ito, masaya po ito. Kasi, imagine nyo po, namigay daw po ng balato sa mga katrabaho at kabarangay niya ang Ultra Lotto Jackpot winner sa Borongan Eastern Samar. Nasa 472 million pesos ang nakuha ng maswerteng mananaya mula sa 1.18 billion Ultra Lotto Jackpot noong pong 14 ng Oktobre. Nabatid na naglaan nga po siya ng 4.8 million pesos na kanyang ibinigay sa kanyang mga kasamahan sa trabaho sa City Hall at tig 5,000 bawat isa. Maging yung mga tricycle drivers sa kanilang lugar ay naambunan din daw po ng biyaya. At sa Lunes daw po ay ipapamahagi naman ng maswerteng winner ang tig 5,000 sa kanyang mga kapitbahay sa kanilang barangay. Woohoo! Sayang, hindi ako taga Eastern Samar. Ang swerte naman niya, grabe. Sobrang yaman niya na ngayon, no? Biro niyo. Mula sa 1.18 billion pesos. 472 million. Wow, paano naman na kaya uubusin 'yan? Ay, hindi ko na alam actually kung paano. Hihiga ka na lang lagi diyan sa pera na 'yan. And like I said, napakabuti naman ng tao niya, no, na magbigay po siya talaga ng ambon sa mga kaibigan, kapitbahay, kabarangay. Eh, kung pwede nga lang siya maging parang si Millionaryang something-something. Pinapanood ko before ito eh. Millionarya, di ba siya? Tapos namimigay siya ng pera. Kalimutan ko na ba yung title. Pero I know, merong ganyang ano dati sa Philippines yung palabas na nagbibigay siya ng pera sa mga nangangailangan. It's such a blessing. I'm so happy for those people na naambunan ng biyaya talaga. And meron din po talaga mga swerte talaga sa mga loto, no? Nakukuha talaga yung jackpot. Pero actually, hindi ko lang po alam kasi never po talaga akong nanalo ng anything eh. Siguro the most na napanalunan ko in my life, isang box ng coffee. isang box ng ano, iced coffee. Pero ba, hindi ko makakalimutan yun kasi yun lang nga po na pinanunan ko sa buong buhay ko. It's like Mr. Brown Coffee yung ano, brand. Yeah. And yes, yung pong ating business news naman, gusto ko pong ipahamahagi sa inyo na ang ating pong PAL rated most improved airline in the world for 2019. Wow! AirlineRatings.com gave 4-star carrier Philippine Airlines the most improved airline award 2019 for the flag carrier's move to expand its global footprint using new generation fuel efficient aircraft equipped with the latest cabins. PAL has actually expanded and 4 times weekly A321neo service featured the first flatbed business product on a narrow body aircraft operated to Australia and replaced 3 flights a week run by a fuel-hungry A340. AirlineRatings.com pointed out that PAL's fleet modernization initiatives is a move which is seen by the new breed of more extended-range single-aisle planes replace bigger aircraft en route up to 8 hours in a part of an ongoing expansion by the Filipino carrier. The rating entity described the features of PAL's brand new Airbus 321neos and 350-900s. There are also 24 premium economy seats in the 2-4-2 configuration with a 38-inch seat pitch and a width of 19 inches, and the seat reclines to a 78-inch fully flat bed and features an adjustable air cushion to adjust seat firmness, lumbar massage features, additional storage for personal items, power ports, and augmented reading lights. In late October, PAL marked another historic milestone with the first non-stop service to New York from the Philippines. Wow, galing naman talaga ng PAL, no? So, that's a really good achievement. Well done, PAL. And ang ating pang peso against the US dollar is currently at 52.58 and the New Zealand currency against the peso is 34.72. So, yan, maganda po yung mga rate. Magpadala na po kayo dahil, alam niyo po, importante po yung pera ngayong Pasko, no? Especially po yung mga magpapadala po ng boxes. And pinapaalala po sa inyo ng Transfex New Zealand na ang next schedule nga po will be on the 3rd of December pero ang cut-off po ay malapit na next Saturday na. So make sure that you reserve your boxes for this upcoming shipment and they also have a Christmas raffle sa 13 November. All customers who sent boxes from January to November 29 will be included in the raffles and their price will be a free shipment of one jumbo box, one large box. And yes, you can actually call them at 274-7595 or you can actually call Tres Marias at 5798986 or 5798981. So, yan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Meron po tayong mga patalastas. Pero of course, like I said, you have to visit the website of www.planettravel.co.nz para po makakita kayo ng mga specials na gusto nyong puntahan. Hindi lang po Philippines, it's all over the world. So, you better go and check it out. And yes, 377-1933 or 0800-11-1131. At like I said, kung magpapadala po naman kayo ng pera sa Pilipinas, siguraduhin nyo through Western Union, send money to the Philippines and around the world from only $4 with Western Union. Imagine nyo po, $4 transfer fee lang, you can send money na to anywhere and ready for cash pickup din po in minutes or you can choose to send directly to a bank account na po ngayon for a fixed fee of $4. Imagine nyo yan, regardless ng papadala nyong million-million. So, pakinggan po natin ang mga patalastas.
Magpadala ng pera sa Pilipinas at sa buong mundo mula sa $4 sa Western Union. Mula sa isang $4 na transfer fee, maaari ka nang magpadala ng pera sa iyong lokal na lokasyon ng ahente ng Western Union at handa na ito para sa cash pickup sa ilang minuto. O maaari mong piliing magpadala ng pera ng direkta sa isang bank account para sa isang pirmiyang bayad na $4. Suportahan ang inyong mga mahal sa buhay, saan man sila naroon, at ipaalam sa kanila na nagmamalasakit ka. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na lokasyon ng ahente ng Western Union ngayon. Ang Western Union ay kumikita din mula sa palitan ng pera. Ang mga pondong nakalaan ay napapailalim sa mga tuntunin at kondisyon ng serbisyo.
That hits the spot. So, payday filing, huh?
That's an employer thing from Inland Revenue.
And?
Basically, I file your employment info at the same time as your payday.
Right. So, no more employer monthly schedules?
Nope. Payday's the way.
Nice. So, how's that new account shaping up?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfex, balikbayan box.
box for Warners.
Mag-Tranfex ka na!
Ako si Maria. Meron akong ilang mga trabahong pansamantala lamang. Isa sa opisina na gustong-gusto ko. At yung isa naman ay sa isang bar para kumita ng karagdagang pera tuwing Sabado at Linggo. Isang malaking palaisipan sa akin ang buwis. Sa tingin ko, marami pa akong dapat malaman tungkol dito. Mas maganda kung gagawing mas simple ang paraan ng pagkalta sa pagbabayad ng buwis.
Patuloy kaming gumagawa ng paraan upang gawing simple at madaling sundan ang pagbabayad ng buwis para sa mga taong gaya ni Maria. Para malaman ang mga panukalang pagbabago, pumunta sa changingforyou.ird.gov.nz. Inland Revenue, pagbabago para sa iyo.
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And yes, ano po ba ang mga chika natin para sa hapon ito? Well, unang-una na po ay ang tungkol sa kapamilya actor na si Coco Martin na defended his longest running primetime teleserye na Ang Probinsyano after yung Philippine National Police Chief Oscar Abayalde raised concern daw po sa show's portrayal ng mga corruption among the police. Ang sabi po naman ni Coco, kung titingnan natin sa ngayon sa pinapalabas nila raw po sa Ang Probinsyano, maaaring yung magiging tingin nila, pero kung titingnan at papanoorin niya nga daw po ang kabuuan, malayo naman daw po ang journey at tinakbo na ng Ang Probinsyano. And he clarified na yung character of the new PNP chief in the series na si Soliman Cruz is not the first chief to play the role as his predecessor was an ideal role model para nga po sa police. Unang-una, hindi lang naman daw po yung character ni Soliman Cruz ang kauna-unahang PNP chief na si Eddie Gutierrez ang una nga daw po at naging maayos at matino, and then si Tito Jaime Fabregas na pumapil po na bilang General Borja. Pinapakita naman daw po nila yung both sides na merong masama, meron ding mabubuting police, kaya Coco said na he does not want the issue to be controversial, kaya willing naman daw po siya to speak with the PNP officials to clarify things. Kasi ayaw naman daw niya sanang palalimin pa raw, or sabi nga niya para sa ikatahimik at kaayos nga ng lahat, sana makapag-usap nga raw po sila face to face at magkaunawaan. Saka may sobrang respeto naman din po sa ating kapulisan daw siya, lalo na pa sa bagong PNP chief. So nag-post nga po si Coco ng sa IG niya yung mga pangalang karakter at mga insidente sa programa nito ay katang isip lamang at hindi nagpapakita mga totoong tao, organisasyon, lugar o kaganapan. So ano man pagkakahalintulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Pasensya na po. Yan, tama naman po si Coco dyan, diba? Oo, kasi naman, roles are roles and they play each character. Like I said, marami naman din po talagang diba, yung mga iba-ibang character din po nga sa mga teleserye na yan. At bakit naman po yung nagre-react po, diba? Kasi kung hindi naman po alam ng iba, mas lalo siguro magre-react ang mga iba kung, diba, marami naman po kahit nga sa Amerika po yung mga palabas nila, yung mga pagsinundan nyo po yung mga teleserye nila. mga kanilang series, ay naku, mas grabe pa ho ang corruption and sobrang depicted yung mga anomaly po sa gobyerno. So I think we should chill. Hindi naman po ganun kagrabe yung siguro yung Ang Probinsyano, which, you know, si Coco nga has the longest running teleserye to date, di ba? And of course, susunod po na ding chika ay syempre naman tungkol sa kay sino ba to? Si Heart Evangelista. Alam niyo po ba si Heart Evangelista raw ay nakakuha ng Equality Champion Award? And yung LGBT Network has bestowed the Equality Champion Award sa kapuso actress na si Heart, and she penned a note of gratitude sa LGBTQIA+ community. Sabi nila, Filipinas have always been known to be a people of love and and she believes that love is never discriminatory. Love is inclusive to all regardless of age and sexual orientation, which is very true. And of course, she will continue to create the awareness for the rights of the LGBTQIA plus community and will encourage everyone to do the same. So she wants everybody to join forces to create a Philippines that is diverse, accepting, and full of love. Yan. Tama naman siya, di po ba? At yung pong iba pa, ito si, alam niyo po ba, maalala niyo po ba si Margie Moran, yung dating nating Miss Universe? Well, Margie Moran has actually taken a step. Kasi po yung, she stood up for yung tinatag po na sexual harassment sa ano daw po sa larangan ng pagandahan, 'di ba? Kasi po ano siya, beauty queen siya. And sinasabi nga po na it actually happens hindi lang po nga siguro sa mga workplaces, in pageants, it's also happening. So sexual harassment is not only hot issue in Hollywood but also in the Philippines. So early this month daw po, at least 3 Miss Earth 2018 have come forward with claims of being subjected to sexual harassment. Many have expressed dismay over the controversy. Ito nga po, lalong-lalo na si Miss Margie Moran na 1973 Miss Universe natin. So, sabi niya, during the time na lang dun siya nga po, wala silang naging issue like that or wala raw po siya narinig na victims ng sexual harassment sa pageantry for so many years. And probably there's a possibility na it happened in the past, but as far as she's concerned, it never did. Moments after revelations of Miss Earth Canada Jamie Vandenberg, Miss Earth England Abby Ann Giles Brown, and Miss Earth Guam Emmy Shitty, several Filipino beauty queens also spoken up against sexual harassment. And Miss Global Philippines 2016 Camille Jensen, CJ Hero, even charged sexual harassment in the pageant world is real. So, pinost din niya po ito sa kanyang IG. Margie Moran believes that this is true. These girls are doing the right thing, which is really voicing their, you know, concerns out. So under Senate Bill Number 1326 or the Safe Streets and Public Spaces Act of 2017, catcalling, wolf whistling, cursing, leering, and groping will be penalized. So persistent requests for name and contact details and the use of words tending to ridicule on the basis of actual or perceived sex, gender expression, or sexual orientation and identity in public spaces will also be penalized. Ayun. So dapat lang po, no? Ako, I'm happy na meron na pong mga taong nag-take stand talaga sa mga ganyan. Especially kasi dati, marami pong biktima lang, hindi po nagsasalita, di po ba? Which is very, very nice of, these people who are not afraid to be heard. Kaya, well done, girls. And yes, I think yan na pong ating mga chika for this afternoon. I have some more music coming your way, pero meron pa rin to mga paalala. Lalang-lalo na po yung mga sabi ko nga, gusto magpadala ng pera, support your loved ones po. Malapit na po magpasko. So, you have to send money, let them know you care. And of course, what better way to do that is kundi po sa pagpapadala ng pera through Western Union na mabilis na, reliable. At ngayon po, pag mag-send kayo ng money to the Philippines and around the world, $4. From $4, actually. Pero kung bank to bank, imagine nyo po, fixed rate po ng $4, which is very, very good. Dahil malaking bagay po yung $4 na yan para sa mga OFWs po natin. So, only available po sa lahat ng Western Union agent locations right now. And yes, pag nagpadala ko yun ng pera, pwede rin baka magpadala ng box. Kasi magka-cut off na po yung Transfix New Zealand sa next Saturday. So, make sure tumawag na po kayo sa kanila. Siguraduhin niyo pong makakuha ko kayo ng mga boxes.
It's the spot. So, what's all this payday filing stuff?
It's an inland revenue thing for employers.
So
now I need to file employment info each payday.
Not monthly like you do it now?
Nah, just do it all on payday.
Alrighty. And what's the ETA on that alternate?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Ako si Maria. Meron akong ilang mga trabahong pansamantala lamang. Isa sa opisina na gustong-gusto ko. At yung isa naman ay sa isang bar. para kumita ng karagdagang pera tuwing Sabado at Linggo. Isang malaking palaisipan sa akin ang buhis. Sa tingin ko, marami pa akong dapat malaman tungkol dito. Mas maganda kung gagawing mas simple ang paraan ng pagkalta sa pagbabayad ng buhis.
Patuloy kaming gumagawa ng paraan upang gawing simple at madaling sundan ang pagbabayad ng buwis para sa mga taong gaya ni Maria. Para malaman ang mga panukalang pagbabago, pumunta sa changingforyou.ird.gov.nz. Inland Revenue, pagbabago para sa iyo.
Tinig Pinoy ito. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And of course, I'd like to play this song from Mr. Rayan Fuentes. This is Tayo Na, Tayo Na. Dito lang po sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6.
Badum, badum, badum.
badum. Badum badum.
Ito na naman yung masayang panahon. Basa-basa na nagkahon-kahon sa itna ang busa, pagumba ang paa, kahanap ng regalong mura, maganda. Ito na naman yung ganito na panahon, kung di kalendaryo ay maalam na hawon. Wala na bang iba, fruitcake na luma, exchange gift na diary, chocolate at sabon. Wala na bang balita ko, ikaw at siya? Nalilito na natin kung bakit may Pasko. Isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Ding dong, 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 ding. Ito naman ang mga awit ng panahon. Si Santa Claus at Rudo, nag-ipon-ipon. Wonderland ni Johnny, puting Pasko ni Crosby. Ano na nga yung hit ni Michael Jackson? Ito na naman yung ganito na panahon. Kung di kalendaryo ay maalat na hapon. Wala na bang iba, fruitcake na luma, exchange gift na diary, chocolate at sabon. Sininang sa mundo. Ding dong, 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 ding dong. Wala na ba kundi palang bali ang saya? Wala na ba kundi ako ikaw at siya? Nabilimutan natin kung bakit may Pasko. Isang nagmamahal na Diyos ang sininang sa mundo.
Biglang na lang for you. I've kept it all these years. Guess it will make you laugh to know. It still brings back the tears from another place and time. When your love was mine. Innocence, your eyes, they move me even now. If I had the confidence, I'd try to bring you back somehow to another place and time when your love wasn't mine.
Marami na naman po tayong babatiin ng mga tao, especially po yung mga nag-birthday, belated happy birthday sa ating mga friends, ating mga Gladys Sarmiento, belated sis to my pamangkin, ay, to my cousin Valentina San Juan, and of course, to Christine Bendoy, to Eric Garcia, to Kat Sarita, to Sis Roan, to Tess Domingo, to sino ba mga nag-birthday? Ang dami-dami kasi. Naku, belated happy birthday din sa ating mga pamangkin ko rin. Si Ariel John Flores and to our friend Meg. Meg is actually pamangkin. Yeah, pamangkin-in-law. Pamangkin-in-law, yeah. Meg Ramirez Lu, to Gabriel Sagad, to Tita Loli Tiong, belated happy birthday, Tita. To Joy Lee, to Felix Salau, to Elizabeth Polines, belated happy birthday, Beth Polines. Bisita kami sa inyo sometimes. Of course, to Tatay Pijong, may he rest in peace. And sino pa ba? Advance happy birthday sa ating mga kaibigan, Eden Monique, to Tito, Ate Aileen Manalo, to Joy Legaspi Caballero, to Ate Nilda, to Sean Rao, to Hazel Bautista, my cousin, to, of course, my very, very, very dear BBFF, Tito Henrich Yumul, to my beloved Della, my loves, Rick Judo, advance happy birthday for tomorrow. And of course, my son, Revy, advance actually, advance happy birthday kay Rev on Tuesday. At si ating G5D, belated happy birthday sa'yo. Hope to see you soon. Sino pa ba? Kung sino man yung hindi ko si Daddy. My Daddy Pars, Oscar Katoto, belated happy birthday. And to all those celebrating their birthdays today, happy, happy birthday. May you have more birthdays to come. And yeah, it's pretty exciting afternoon. Meron pong traffic ngayon dyan sa Green Lane because of the Big Boys toys. So if you're planning your trip there, make sure that you know where to park kasi mahirap pong mag-parking. And of course, 10 minutes to go. I want to say my goodbyes properly. And like I said, I'd like to actually extend congratulations to our dear bride-to-be, Regina Hellyare. And of course, kamusta sa iyong family who has just arrived, to Auntie Kate and Uncle Jeffrey Hellyare, Auntie Mary Ann Hellyare, Dr. Uncle Ray Carrizosa, to Mary Ann Hellyare Carrizosa. And syempre po, marami na pong mga nagpa-party-party. So if you are having your Christmas party early on this times, medyo keep it, you know, yung sober lang po. Huwag po masyadong magpakalango, okay? Marami pa kong mga Christmas party na mangyayari. So I would like to say goodbye. Thank you po sa inyong isang oras at kalahati na namang binahagi sa Tinig Pinoy. Same time, same dial po. Next Saturday ang Tinig Pinoy. And of course, I'd like to thank you all for always listening to Nanay Flor. Kamusta ka po, Nay? And kamusta kayo sa mga... siguro, hindi ko alam kung na nakikinig si Nanay Feli. Pero hoping that you will have a good time, Nanay Feli, Nanay Flor. And of course, this is Cookie saying goodbye and thank you all. Next time, sa dito na naman po tayo magkita-kita sa Planet FM 104.6. Dito po ang Tinig Pinoy. So for now, I'd like to play a song. And this time, I'd like to do this song that is Sa Iyong Mga Mata. Yan, para sa mga nai-inlove po. Paalam na po and have a lovely afternoon. God bless you all. This is Cookie saying bye and thank you. I'd like to do a shout out to Elna, the friend of my beloved sister, my beautiful sister in United States right now. Elna the chef is listening and thank you. Thank you very much. And sino pa po ba yung mga nagpapa shout out? Next Saturday po gawin natin yan, ha. And we'll just try and greet you all and make sure that you know, you've got another hour and a half with me next time. So paalam na po. And Cookie saying bye again. See you all next Saturday. Bye.
mga bayaning Pilipino na sa ibang bansa nagtatrabaho.
Trabaho ay minimas, ginisani ang Pilipinas. Mag-aabroad ay yuhang amo, tuyang na banal sinasando. Iniwan ang pamilya mo, hirap tinitiis ng gusto. Umaasang sa pag-uwi, masaka ng buhay ang sugli. Blind red,
aming galing, di magamit ang galing para may maisain. Nagbabaka sakaling ang swerte ay mahanap ng ipagbansa na kanong-kanong ang mga pangarap. Kahit parang di buo, ang pamilyang tinayo para sa kinabukasan nagtiis at lumayo. Kesa magutom sama-sama habang tabay sa bansa niya na ayaw niyang iwang kung may trabaho lamang sana.
Okay, raming Pinoy magaling magtrabaho dito sa atin, sa gana ng gusto. Pero dahil walang makitang trabaho, naiibang bansa sila, lahat sila'y nawawala. Trabaho ay nilinimas, ginisanin ang Pilipinas. Mag-aaprotehuhang amo, tuyang na banal sinasanto. Iniwan ang pamilya mo, hirap titiis ng gusto. Umaasang sa pag-uwi, masaka ng buhay ang sugli.
Balita inabuso, kinahasap, minaltrato, pinaglaban ang ilan at nalimutang pagtagal. Merong matakot at poot, marami pa rin sumusugal. Umabiyahe, umaasa, nangangarap, matamasa ang ginhawa upang sa kanilang pamilya ay ipasa tangan ng galing at husay. Sipag at talinong di magamit sa Pinas na libu-libong Pilipino.
Okay, raming Pinoy magaling magtrabaho dito sa atin, sa gana ng gusto. Pero dahil walang makitang sila, lahat sila'y nawawala. Trabaho ay nililimas, isanin ang Pilipinas. Mag-aaprotehuhang amo, tuyang na banal sinasanto. Iniwan ang pamilya mo, hirap tinitiis ng gusto. Umaasang